موضوع اقتصادیات و اونین ریال سیکترین رواجلانترش ده خصوصی انویسیسیالارنین ارنه و اخمیاته. برینچه ریجه اقتصادیاتنین ریال سیکتر چونچاسه مزمونه و اونین ملی اقتصادیات رواجه ده گی اخمیاته. اقتصادیاتنین ریال سیکتر ترکیبی توزلشه و شکلانشه. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida iqtisodiyotning real sektori jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Mamlakatning jahon hamjamiyatidagi o'rnini real sektorning rivojlanish darajasi va raqobatbardoshligi belgilaydi. Iqtisodiy adabiyotda real sektorga turlicha ta'rif beriladi. Iqtisodiyotning real sektori bu iqtisodiyotning yirik tarkibiy qismi bo'lib, u turli ishlab chiqarish sohalarini o'xshash tavsiflar iqtisodiy maqsadlar, funksiyalar orqali birlashtiradi va nazariy hamda amaliy jihatdan iqtisodiyotni boshqa qismlardan farq qiladi. Iqtisodiyotning real sektori bu iqtisodiyotning material buyum mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi, nomaterial boylikni yaratuvchi va xizmat ko'rsatish sohalarini o'z ichiga oladigan soha. Real sektorga moliya kredit, birja faoliyati kirmaydi. Iqtisodiyotning real sektori kapitalni spekulyativ harakatini istisno qilgan holda iqtisodiyotni tuzilmaviy qayta qurish va iqtisodiy o'sish jarayonlarini birlashtiradigan soha. Iqtisodiyotning real sektori kommersiyaga asoslangan seriyali va yirik miqdorda mahsulot va tovarlar ishlab chiqaruvchi, jumladan bino va inshootlarni qurish, aloqa telekommunikatsiya, transport xizmatini amalga oshiruvchi kichik, o'rta va yirik korxonalar yig'indisi. Real sektor iqtisodiyoti tarkibi bu milliy iqtisodiyotdagi tovar va xizmatlar ko'rsatuvchi turli tarmoq va sohalar yig'indisidan iborat bo'lib, ular o'zaro aloqada va bog'liqlikda iqtisodiy faoliyatda bo'ladilar. Real sektor iqtisodiyoti ichki va tashqi bozorga ne'matlar ishlab chiqaruvchi, zamon va bozor talablaridagi o'zgarishlarga nisbatan moslashuvchan iqtisodiy subyektlar faoliyati yig'indisidan iboratdir. Real sektorda yalpi ichki mahsulotning asosiy qismi yaratiladi va uning moddiy ishlab chiqaruvchi eng muhim tarkibiy qismi sanoat va qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Moddiy ishlab chiqarish sohasida iqtisodiy resurslar qayta ishlanib, moddiy ne'matlar va iste'mol tovarlari yaratiladi. Ularning rivojlanishi aholi daromadlarini oshishi, turmush farovonligini o'sish uchun imkoniyat yaratib, ta'lim, tibbiyot, madaniyat sohalari rivoji uchun moddiy va moliyaviy asos yaratiladi. Iqtisodiyotning real sektorga mahsulot ishlab chiqarish bilan nomaterial boylik yaratish va xizmat ko'rsatish sohalari ham kiritiladi. 20. asrning ikkinchi yarmidan boshlab real sektor infratuzilmasida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Iqtisodiyotning real sektorga moddiy va nomoddiy boyliklar yaratish sohalari hamda xizmat ko'rsatish sektorlari kiradi. Masalan, 20. asrning ikkinchi yarmidan boshlab fan va texnika rivojlanishi, mehnat unumdorligining keskin oshishi natijasida real sektor tuzilmaviy tarkibida moddiy ishlab chiqarish sohalari bilan xizmat ko'rsatish sohalari o'rtasidagi nisbat o'zgardi. Iqtisodiy rivojlangan hozirda informatsion postindustrial deb nomlanuvchi davlatlarda xizmat ko'rsatish sektorida ish o'rinlari soni keskin ko'payib, moddiy ishlab chiqarish sohasiga nisbatan deyarli 2 marta ko'pdir. Ikkinchi reja. Tuzilmaviy islohotlarning iqtisodiyotning real sektoridagi tarkibiy o'zgarishlarga ta'siri va ahamiyati. Iqtisodiyotning real sektorni rivojlantirish omillari va unda investitsiyalarning tutgan o'rni. Milliy iqtisodiyotning real sektori sohalarining rivojlanishi ko'p jihatdan jalb etilayotgan investitsiyalarning hajmiga va bu o'z navbatida mintaqalarning investitsion jozibadorlik darajasiga bog'liq. So'nggi yillarda iqtisodiyotimiz yalpi ichki mahsulotning o'sish darajasi o'rtacha 8% ni tashkil etmoqdaki, bu barqaror o'sish aynan real sektor tarmoqlariga investitsiyalar jalb etish ko'lamining ortishi bilan amalga oshmoqda. Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarning investitsiya faoliyatini jadallashtirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta qurollantirish dasturlarini amalga oshirishda xorijiy investitsiyalar avvalo to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning o'rni beqiyosdir. Bunda ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, yangi ish o'rinlarini yaratish va shu asosda mamlakat iqtisodiyotining barqaror va bir baravar rivojlanishini ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, chet el investitsiyasi jalb qilinishi mazkur davlatlarning yuksak darajada taraqqiy etishda hal qiluvchi omillardan biri bo'lgan. Davlat tuzilmaviy investitsiya siyosatida yangi tarmoqlarni tashkil etish, rivojlantirish, aholining iste'mol tovarlari, ish joylarga bo'lgan talabini qisqa vaqt ichida yuqori darajada ta'minlashga erishish yo'lida quyidagi vazifalarga amal qilinmoqda. Eskirgan ishlab chiqarishlarni sekin-asta muomaladan chiqarib tashlash. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash. To'lov qobiliyatiga ega bo'lgan va talabga mos holda ishlab chiqarish tuzilmalarini yaratish. Ishlab chiqarish resurslaridan va ilmiy texnika salohiyatidan imkon qadar yuqori darajada foydalanishni ta'minlash. Mamlakatning ekologik va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va uni kuchaytirish. Samarali, raqobatga asoslangan ishlab chiqarishlar, bozor infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish sohasi va intellektual faoliyatlar rivojlanishini uyg'unlashtirish. Iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish va yangi tarmoqlarni barpo etish. Aholining ish bilan bandligini va hamda iqtisodiy faolligini oshirish. Hududlar ijtimoiy infratuzilmasini to'liq shakllantirish. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosatining asosiy yo'nalishlari orasida quyidagilarni alohida ta'kidlab ko'rsatish mumkin. Investitsiya jalb qilish uchun xalqaro me'yorlar va konvensiyalarga mos keladigan sanoat rivojlangan mamlakatlar investorlari tomonidan tan olinadigan huquqiy shart-sharoitlarni yaratishga intilish. Respublika jahon darajasidagi texnologiyalarni yetkazib beradigan va iqtisodiyotning zamonaviy tuzilishini vujudga keltirishga yordam beradigan investorlar uchun ochiq eshiklar siyosatini ishchilik bilan amalga oshirish. Ishlab chiqarish bilan bog'liq investitsiyalarni kiritishga ko'maklashish. Mamlakatning kredit qobiliyatini qo'llab-quvvatlash. Mamlakatning ayrim mintaqalarida ijtimoiy va ekologiya muammolarini hal qilishga qaratilgan investitsiyalarni kiritishga yordam berish. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishga hududiy jihatdan yondashuv respublikaning har bir hududining rivojlanishini ta'minlashga imkon beradi. Bu borada respublika hukumati tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb etilishini rag'batlantirish maqsadida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar uchun hudud va investitsiya hajmi nuqtai nazaridan imtiyozlar belgilangan. Agarda xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxona Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan tashqari respublikaning boshqa hududlarida joylashtirilsa, u holda quyidagi soliqlardan to'liq ozod etiladi. Yagona soliq to'lovi, daromad solig'i, mol-mulk solig'i, infratuzilmani rivojlantirish solig'i. 3-reja. Xususiy investitsiyalarning mazmuni va mulkiy asoslari. Xususiy mulkning iqtisodiyotning real sektorni rivojlantirishdagi ahamiyati. Xususiy investitsiyalar, xususiy korporativ xo'jalik va tashkilotlar fuqarolar mablag'lari, shu jumladan shaxsiy va jalb qilingan mablag'lar hisobidan qo'yiladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni modernizatsiyalash siyosati qisqa muddat ichida nafaqat yetakchi tarmoqlarni texnologik qayta jihozlash, iqtisodiyotda energiya samaradorligini ta'minlash, uning raqobat bardoshliligi va samaradorligini oshirish, balki eksport salohiyatini yuksaltirish imkonini berdi. Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiyalashda yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etishga, ayniqsa, sanoat tarmoqlarida qo'llaniladigan zamonaviy laboratoriya jihozlari, oziq-ovqat sanoati sohasida foydalaniladigan ishlab chiqarish va bunday mahsulotlarni yetkazib berishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, xorijiy investitsiyalarni jalb etishni kengaytirish, xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish, korxonalarning ustav kapitalidagi davlat ulushi va aktivlarini xususiy investorlarga, birinchi navbatda, xorijiy investorlarga sotish hisobidan respublika iqtisodiyotida xususiy mulkning darajasi va rolini tubdan oshirish maqsadida 28 aprel Prezidentimizning iqtisodiyotda xususiy mulkning ulushi va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 2340 sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qaror bilan davlat mulki bo'lgan bo'sh turgan va qurilishi tugallanmagan obyektlarni tahlil qilib, ularga investitsiya kiritish, yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan nol qiymatida xorijiy investorlarga sotish, ushbu xorijiy investorlarni soliqqa tortish sohasida imtiyoz va preferensiyalar kiritildi. Jumladan, qaror bilan davlat aktivlariga 2 oy mobaynida talabnoma tushmagan taqdirda ularning narxini har 15 kunda 10%ga pasaytirish. Obyektlar narxi 50%gacha pasaytirilgandan so'ng, bir oy mobaynida sotilmasa, ular investitsiya yangi ish o'rinlarini yaratish sharti bilan nol qiymatda olish. Davlat aktivlari sotilgandan so'ng, bir oy ichida investor to'lovini to'liq to'lagan taqdirda unga xarid summasidan Markaziy bankning qayta moliyalashtirish yillik stavkasi miqdorida chegirma berish. Davlat obyektlarini qismlarga bo'lib sotish hamda to'lovlarni 24 oygacha bo'lgan muddatda bo'lib-bo'lib to'lash. Davlat obyektidan ijara asosida foydalanib turgan ijarachilar ijara obyekti sotilishda ustunlik berish. Xo'jalik boshqaruvi organlarining ustav kapitaliga berilgan davlat ulushlarini sotishdan tushgan mablag'lar byudjetga emas, balki korxonalarning o'zini modernizatsiyalashga yo'naltirish. Xususiylashtirilgan korxonalarda xususiylashtirish vaqtida aniqlanmagan davlat aktivlari yoki foydalanishga berilgan korxona hududidagi ko'char va ko'chmas mulk sotilgandan keyin aniqlansa, u mazkur korxonaning mulki hisoblanishi aniq belgilab qo'yilgan. 4-chi reja. Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishda davlat va xususiy sektorning ishtiroki. Xususiy investitsiyalar yordamida iqtisodiyot va uning real sektorini rivojlantirishning xorij tajribalari. Investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanishda rivojlangan sanoatlashgan mamlakatlarda investitsiya siyosatini amalga oshirishda quyidagi 3 ta yo'nalishga alohida e'tibor bilan qaraladi. Import o'rnini bosish strategiyasini rivojlantirish, tayanch tarmoqlar va eksport salohiyatini mustahkamlash, ilm talab sohalar va innovatsion ishlanmalarni rivojlantirish. Ayniqsa, e'tiborli jihat Koreya Respublikasining investitsiya strategiyasida namoyon bo'ladi. Ushbu mamlakat xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanishda shunday siyosat olib borganki, buni Janubiy Koreyaga boshqa rivojlangan mamlakatlardan, xususan AQSh va Yaponiya investitsiyalar jalb qilishda ulardagi samarali menejment uslublari va ishlab chiqarish texnologiyasini o'ziga tatbiq qilishga intilgan. Malayziyaning investitsiya siyosatida esa ustuvor jihat investitsiyalarni qayta ishlash sanoatiga yo'naltirish bo'lib hisoblanadi. Ushbu mamlakatda investitsiyalarni ilm talab va yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish sohalariga, jumladan axborot kommunikatsiya texnologiyalari, nanotexnologiyalar, yuqori malakali xizmatlar kabi sohalarga yo'naltirilmoqda. Malayziyada sanoatni rivojlantirishning bosh rejasiga asosan investitsiyalar sohasida quyidagi vazifalar belgilab olingan. Investitsiyalarni jalb etish orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni jadallashtirish va ilg'or texnologik tarmoqlarni rivojlantirish. Sanoatning ustuvor tarmoqlari rivojlanishiga ko'maklashish. Sanoatga ilg'or texnologiyalarni, jumladan, biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar, simsiz uzatish texnologiyalari, mikroelektromexanik tizimlari, lazer texnologiyalarini tatbiq etishni yanada kengaytirish. Sanoatning o'sishida mehnat unumdorligi omilini rolini oshirish. Milliy sanoatning xalqaro mehnat taqsimoti tizimiga integratsiyalashuvini chuqurlashtirish. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarini yanada rivojlantirish va ularni sanoatga tatbiq etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. Iqtisodiy salohiyat va raqobatbardoshlilikni mustahkamlash maqsadida strategik hamkorlik va markazlashuvni rag'batlantirish. Yaponiyaning dastlabki rivojlanish davri tajribasi shuni ko'rsatadiki, nafaqat yangilik yaratish uchun kapital zarur, balki kapitaldan foydalanish uchun ham yangilik zarur bo'ladi. Ushbu ikkala yo'nalish bir-biri bilan uzviy bog'liq va o'zaro bir-birini to'ldirib turadi. Bu holat shunday izohlanadi. Ya'ni, yangilik yaratish uchun muayyan kapital zarur bo'lsa, mavjud kapitaldan samarali foydalanish uchun yangilik kiritilishi taqozo qilinadi. Taraqqiy etgan mamlakatlar iqtisodiyotidagi yana bir ahamiyatli jihat investitsiya jarayonida yirik transmulik kompaniyalarining faol ishtiroki, moliya bozorining yuqori rivojlanganligi, xususan qimmatli qog'ozlar muomalasining keng tarqalganligi, turli jamg'armalarning investitsiya faoliyatiga jalb etish mexanizmining yuqori darajada tarkib topganligi bilan ajralib turadi.